ወርቅ የነገ ደንብ ቆተኒ ባሱፍ ኤየምን ከነመ ትሩ እጉራሙ ሚኒስቴር አልቡዳፍ ጋዚ ኡማማፍ ዳይሬክተር ከታን ባጫፋ ጂቤክስ ሰኒሩ ከመካኒን ጎድነ ጉጂ ከሰተር አንምኒቶ ቆ አጄፈሙ ፍሪር ነጋ ገጊሰሙን ገባ ሰሜራ ጃልነ ዲስ
ወርቅ የለገ ደንብ ቆተኒ ባሱፍ ኤየምን ከነመ ትሩ እጉራሙ ሳ ሞቱማ ፌደራል ኢትዮጵያ ት ሚኒስቴር አልቡዳ ቦባፍ ጋዘ ኡማማ ቤክሲሱ ሳ ከሞቱማ ከተ ፋና ብሮድካስቲንግ marsariti ofiratti mattanse jira jiraattonni naanno mufannaa dhageessisan hordofuudhaan eehama kana uguramuu beeksise ministiriin kun qaama walaba ta'een qorannaan gadi fageenya qabu hanga gaggeeffamutti warqee oomishuun kun uguramuu ministiriin kun hubachisee jira qorannaan kun qaama walaba ta'ee federaalaa hanga gandaatti hoogana jiran dabalatee haalatti fayyadamtoota hirmaachiseen ka gaggeeffamu ta'uu ibsamee jira hojiin oomisha warqee kun itti fufuu fi addaan cituusaa kan murteeffamu qorannaa haaraa gaggeeffamu irratti hirkachuun akka ta'u ministirii kanaaf daayirektara quunnamtii ka ta'an obbo Baacaa Faajjii ibsaniiru jedha qorannaa haaraan gaggeeffamu isa kanaan duraarra bal'aa akkasumas wanni fuudhamee ilaalamus lakkoofsaan ka dabalu ta'uun ibsameera deemsi itti warqee kana oomishan naannoo sanaaf rakkoo fidaa akka jiru waajirri isaanii akka ittamanu dubbatan kanaaf jecha eehama warqee baasuuf kenname san uguramuusaa obbo Baacaa Faajjii ibsanii jiran tarkaanfiin fudhatame kunis gaaffii uummataaf deebii ta'aa jedhanii kan amanan ta'uu dubbataniiru gama kaaniin godina gujii bahaa adoolaa waayyuu keessatti namni obbo Guutaa jedhamani daandii shaakkisoo irraa gara adoolaatti geessu irratti ajjeefamu jiraattonni ibsanii jiran.
Har'a ganama kan ajjeefame nama Guutaa jedhamu konkolaachisaa ture konkolaataa manaa qabatee jiru konkolaataa mukkeessaa dhawanii ajjeefame har'a ganama.
Konkolaataa ofii masaa keessatti moo?
Konkolaataa ofii masaa keessatti ganama sa'aatii lamaaf walakkaarraatti jirutti konkolaataa godhame.
Maal ta'anii irra rukutaman?
Naannoo laphee isaanii irra rukutaman.
Rasaasadha moo uleedha?
Rasaasa. Hospitaala dhaqqabaniiti du'an.
Hospitaala kamitti geessaman ega rukutamanii booda?
Hospitaala Adoolaa.
Warruma rukutee geesse moo uummata geesse?
Uummata geesse.
Abbaan rukutee hin beekamaa?
Raayyaa ittisa biyyaati.
Daandiin isaan irratti rukutaman kan magaala kamii keessatti?
Daandii shaakkisoo irraa gara Adoolaatti geessu. Daandii irra konkolaataa oofaa turee duubarraan rukutame duukaa bu'aniiti duubaan rukutame.
Waa'ee ajjechaa raayyaan ittisa biyyaa gaggeessame jedhame kana kan ilaaleen bulchaa magaalaa adoolaa waayyuu ka ta'an obbo Haayilee Horoo bilbila harka isaanii irratti argee eenyummaa koo egan ibseef booda bilbila harka isaanii sana cufan irra deddeebi'ee yaalus bilbilli harka isaanii hin ka'u jedha milkoofnaan kan hin itti deebi'u ta'a. Gama kaaniin godina Gujii aanaa Gijiraa keessatti oomisha warqee laga dambiif ehama kenname mormuudhaan uummanni har'a hiriira ba'ee nagaadhaan iyyatee galuusa kannaaf ibsan immoo bulchaa aanaa akka ta'an obbo Ma'eessaa Galgaloo turan.
Hiriirri nagaa hadhaa qaamota hunda makatee baay'ee ture. Falmii isaanii guddaan waa'ee haaromsa midirook laga dambiitiin kan wal qabatu. Gaaffii kana yeroo baay'ee uummata kaasaa turee jira. Addaas nu duraa dhaabatu kan jedhu falmii kana dhageessaa turaniire.
Miidhaan ga'ee jira har'a namni ajjeefamee namni rukutamee waan akkasii?
Tokko namni rukutamellee hin jiru miidhaan dhaqqabes hin jiru namni karaa nagayaatiin ba'ee dargaggeessi jaarsi hojjataan qaamni hundi hirmaate sagalee isaa dhageeffatee deemame miidhaan namarra dhaqqabe tokkollee hin jiru namni rukutames hin jiru namni hundi karaa nagayaatiin sagalee isaa dhageeffatee yaada isaa ibsatee si gara mana isaa deebi'e.
Baay'inni uummataa hammam ta'a?
Baay'inni baay'ee. Uummata 2000 ol ta'a. Mootummaatti kaasaa himatu kanaan gara gaaffii kana gaafachaa ture jedhanii ammas mootummaa rakkoo keenya ilaalee deebiin nu kennuu qaba jedhaa jira.
Akka bulchaa aanaa Girjaatti isiniin waan gaafatan qabu?
Nuyis gaaffii wanni gaafataniin jira. Dhimma kanaa wal qabatu mootummaan akka dhagee nuyis mootummaa bira akka dhaqqabsiinuuf nullee wanni gaafataniin jira. Gaaffiin kun gaaffii saaxanii allaamuuti gaaffiin gaaffii kenna rakkoon naannoo isaanii uumamaa jiru qabatamaa waan jiru waan ta'eef gaaffiin gaaffii kenna illee gaaffii uummataa qofa illee nuti nuusi gaafachaa jirra maaliif qabatamaa rakkoon naannoo isaanii uumamaa jiru ka'ee lan mudhate namni naaf dhalachuun bal'aa dhalachuun namni ol ka'een deemu dhalachuun kun waan jiruuf gaafichi nullee gaafi nusi gaafannee mootummaa eegachaa jirru.
Obbo Ma'eessaa Galgaloo, bulchaa aanaa Girjaa, deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa.
Meeshaa ulfaadhaatti jaalladhe.